keyifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 28-nji awgusty, Hepdäniň çarşamba güni. Suunki programamyzda Türkmen galada bir okuwçy gyz öz janyna kat etmäge tinanysty. Türkmen awatda adam başyna 2 buhankadan köp satylmaýar. Nowatlar köpelýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 26 avgustda Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Telegram messengerinin esaslandyrjylarynyň biri we başlygy Pavel Durovy tutuk etme kararynyň siýasy matlaply bolmandygyny aýtdy. Fransiýada Telegramyň prezidentiniň tutuk edilmegi Dowa Media'nyň juridiki derňewleriniň bir bölegidir diýip Macron X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Munyň bilen bagly karar sudyalara baglydyr diýip ol sözüne goşdy. Durov 24-nji avgustda Parijiň etegindäki Le Bourget aeroportunda saklandy. Telegramyň 25-nji avgustda X sosial ulgamynda ýerleşdirilen postunda Durovyň ýaşyrar ýaly hiç bir zadynyň ýokdugyny bellidi we Telegramyň bu ýagdaý bilen bagly tiz çözgüde garaşandygyny nykdady. Fransuz mediasyna görä ýurdun ýetkinjek ýaşyna ýetmedik çağalara garşy zulmyň öňüni almak boýunça edarasy detlapky derňewiň netijesinde Durovyň tutuk edilmegi boýunça order çykarypdyr. Aýdylýan kanun bozmalaryň arasynda galplyk, nesa gaçakçylygy, guramçylykly jinayet we terrorçylygy öjükdirmek ýaly aýplamalar hem bar. Bu aralykda AFP habar gullugy Durovyň tutuklyk möhletiniň 28-nji awgusta çelini uzaldylandygyny aýdýar. Ukla kampaniýasynyň Spittest onlayn tizlik barlyk platformasy arkaly geçiren barlyklaryna görä iýulda internetiň öýleri ýa-da idara kärhanalary hüdürlenýän görnüşiniň, ýagny fixed broadband tizligi boýunça Türkmenistan 162 ýurdun arasynda dünýäde 161-nji orny eýledi. Hasabatda belinilisi yali Türkmenistan'da maglumat geçiriş tizligi sekundda 4,131 megabit dengdir. Sanawda in sonki 162-nji orunda Awganistan yerleştirildi. Onda maglumat geçiriş tizligi sekundda 3,156 megabit deng boldy. In gowy görküzijili yurt bolsa Birleşen Arap Emirlikleri boldy. Bu yurtda maglumat geçiriş tizligi sekundda 291,185 megabit boldy. Türkmenistan media azatlygy boýunça halkara hasabatlarynda ýyldan ýyla iň soňky ornlarda ýerleşdirilýär. Israýylyň Hizballah toporunyň Livandaky nysanalaryna garşy zarba urandygy barada maglumatlar gowuşýar. Amerika Iran tarapyndan goldanylýan bu topory terroristki guramy hükmünde ikrar edýär. Mundan bir gün öň Israýyl we Hizballah birek-birigine garşy köp sanly raketalary we dronlary atypdylar. Eýran munyň güýç deňarymlylygynyň üýtgändigini görkezendigini öňe sürdi. Eýrana Ýewropa bileleşigi we Amerika tarapyndan terroristki guramy hükmünde ikrar edilen Palestinanyň Hamas toporunyň siýasy lideri İsmail Haniýeň ölümi boýunça wada beren jogabyny berja etmegi barada basyşlar artýar. Eýranyň baş diplomaty Abbas Arakçy gowy ölçülen we seljerilen jogabyň geljekdigini aýtdy. Pakistanyň günorta gün matarındaky Bulustan welaýatynda jeňçileriň görnüşinden guramçylykly amala asyran hüjümleri netijesinde azyndan 37 adam öldi. Bu barada ýerli resmiler habar berdi. Pakistanyň Bulustan welaýatynda howpsuzlyk güýçleri separatizm we etnik ýuwuzluklar bilen uzak wagtdan bäri göreşip gelýärler. Bulucistan vilayetinin hükümetinin metod vekili Sahit Rindin 26 avgustda Azatlyk Radiosunun Pakistan kulluğu, yağni radio masala aytmağına öre, terrorçular dili pähsetlendirilen cengçiler vilayetin 3 devitinde hücumları amala asırıptırlar. Resmiler hücumda asudi ilatın arasından adamların, bir neçe itkerin, kanun koruyucu ofisiyerlerin ve cengçilerin ölündüğünü bellediler. Musa Kail etrafındaki hücumda cengçilerin avtobusu yaraqlardan od açmağı neticesinde 23 yolokçı helak boldy. Mundan başqa da Kalat etrafında 8 adam ve Bolat etrafında 6 adam öldürüldü. Pakistanın resmileri hücumları amala asırmakta anık hiçbir toporu